Euskal medikuek gailu digitalen gaiegizko eta gainbegiratu gabeko erabilerak aurtzaroan dituan ondorio negatiboez ohartaraso dabe. Ganera, osasun, hezkuntza eta erakundeen artean koordinatutako neurriak eskatu dabez, aurrak babesteko eta euren garapenerako ingurune osasungarriak bermatzeko. Mirene Beriain, Euskal Herriko Pediatria elkarteko kidea da eta gailu digitalak eta osasuna lan azpitaldeko koordinatzailea bebai eta telefonoaren bestaldean daukagu. Mirene, egunon.
Egunon, kaixo guztioi.
Dinogunez, dokumentu bateratua atera dozue Euskadiko Sendagileen Elkargoen Kontseiluak, Euskal Herriko Pediatria Elkarteak eta lehen mailako arretako pediatriako Euskal Elkarteak kontaigu zuazteko zein da egoerea gaur egun.
Ba, gaur egun gailuak oso goiz erabiltzen hasten dira gure txikiak, gehiegi erabiltzen dituzte, denbora gehiegi erabiltzen dituzte eta gainera, ba, gutxi ben gainbegiratzen dugu egiten duten erabilera hori. Eta hori ikusten ari gea, ez, evidentzia zientifikoa mai gainean jarrita, ba, eraginak izaten ari dela, ba, bai osasunaren arlo fisikoan, baina baita ere beren neurogarapenean eta beren osasun psikologikoan. Eta orduan, ba, bueno, komunitate zientifikoa eta pediatrak arduratuta gaude, aspalditik, eta beharrezkoa ikusten genuen, ba, bueno, gure ahotsa plazaratzea eta gomendioak birgogoratu eta kontzientzia piztea ere bai.
Eragin negatiboak, ondorio negatiboak aitatzen dozuzanean, zintzuk dira?
Ba, bueno, alde batetik arlo fisikoan ikerketa asko daude, ez da, ba, obesidadea eta loaren inguruan, baita ere biztan ikusmenean sortzen diren arazoen inguruan, eta gero, ba, garapenean, ba, hizkuntzaren atzerapenean, gure atentzioaren garapenean, harremanetan, regulazio emozionalean, bueno, hainbat eta hainbat, ez da, esparru psikologikoan ere, ba, ikusten ditugu, ba, antsitatea eta depresioa areagotzen direla, batez ere nesketan eta nerabeetan, nola baiteko ba jarreraren azaldurak ere, ezta, norberaren irudiarekiko deserosotasuna edo incluso ja azaldurak, ez, eta elikadura azaldurak, hainbat eta hainbat dira, hemen egon gaitezke goitzos honen inguruan hitz egiten, ez, gauza da hori, naiz eta arazo hauen atzean faktore desberdinek eragiten duten eta bakarrik ez dira pantailak, ez da horren arduradunak, bestela oso simplea izango litzateke, ez. Faktore desberdinek eragiten dute, baina gaur egun egiten dugun pantailen erabilerak eta gure txikiek egiten duten erabilera eta jasotzen dituzten edukiak eta bezalde egitari uzten duten guzti hori, horrek eragina dauka eta eragina dauka arlo horietan.
Eta ondorio positiborik bal dago baten bat edo ez?
Ea, ba, bai, claro, positiboak egon daitezke beti ere erabilera egoki hori egiten dugunean, eta claro, zer da erabilera egoki bat, ez? Bueno, ba, denbora tarteak respetatzen ditugunean, adinarentzat egokiak diren, ez? Edukiak ikusten ditugunean, helduek gainbegiratuta eta batzuetan elkarrekin konpartituta egiten dugunean, eta horrek askotan ba ikasketa bat albideratzen du, eta beti, claro, azkenean gauza horiek errespetatzen baditugu, garapenerako eta ongizaterako beharrezkoak ditugun beste hainbat eta hainbat ekintza ziurtatuta egongo dira, ezta? Eta oreka hori oso garrantzitsua da. Orduan, ez dakit esan onuragarriak gauza batzutarako, ba, bai, agian urruti dauden pertsunekin harremanak izateko, ezta? Bideoideiekin eta hainbat eduki agian ikusializateko, ba, bide bat dira, baina neurri horretan.
Denpora tartea aitatu dozu, zeintzuk dira gomendatzen diran erabilera mugak, imaginatzen dut edadearen arabera, ba, bueno, aldatuz joango dala.
Bai, hori da, gauza da, 2024ean AEP da Asociación Española de Pediatria, Estatu Mailako Pediatren Elkarteak, gomendio berriak plazaratu zituen, eta hoien artean, ba, denbora tarteak, adin tarteetarako denbora mugak ipini zituzten, eta bertan jasotzen dutena, eta Osakidetzak ere barneratu duena, da 0 eta 6 urte bitartean, 0 denbora. 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat egunean, bai aizialdi zein hezkuntza denbora kontutan izan da, eta 12 urtetatik aurrera gehienez 2 ordu denbora guztia kontutan izan da. Orduan, gaur egun oso urruti gaude gomendio hauetatik, eta zentzu horretan bidali nahi dugun mezua ez da, gutxitu egin behar dugula egiten ari diren erabilera, eta helduak ere egiten ari garen erabilera, eta berrikusi egiten ari garen gauza batzuk.
Eta horren arira sarrean aitatu dugu Osasun Hezkuntza eta Erakundeen artean koordinatutako neurriak. Eskatu dozu esala, zeintzuk neurri?
Gauza da, esparru desberdinetan arduratuta gaude, ez guk osasun esparrutik esan dudan bezala arduratuta gaude, pediatrak arduratuta gaude, baina irakaslegoaren artean ere ardura badago, ikasleetan ikusten ari diren zailtasunak eta direla eta familien artean ere bai, ezta, eta horren adibide da altzaburua mugimendua adibidez, ez? Orduan, familiek bakarrik, bakoitzak bakarrik ezin dugu, ez? Guztiok zentzu berdinean egin behar dugu arraun, familiek bakarrik ezin dituzte gauza batzuk aldatu, bakoitza dauka bere egiteko, lan egiteko esparrua, eta gu uste dugu instituzioek zentzu honetan ere papel garrantzitsu bat daukatela, kontzientziazio lan handi bat egin beharra dagoela oraindik gizartean, gomendioak ezagutzeko, kalteak zeintzuk diren ondo jakiteko, eta gure gizartean nolabait ahalduntzeko, ez, gailuen erabileran, eta gure txikiak ere ahaldundu egin behar ditugu. Zentzu horretan ere, uste dugu hezkuntzan egiten ari den erabilera edo digitalizazioa berrikusi egin behar dela, eta evidentzia zientifikoak eta zientifikoak kontutan izan da, eta osasun esparrutik luzatutako gomendioa kontutan izan da, aldaketak egitea beharrezkoa dela.
Ederto baten, mezurregaz amaituko dugu, Mirene Beriain, Euskal Herriko Pediatria Elkarteko kidea, eskerrik asko, Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotarren, ez da lehen aldia, ganera,
eskertzen
dut zugu, eta hurrengo atera arte, ondo segi.
Eskertzu, hau txamateagatik.
Bai, agur.
Agur.